Vakolinte vakudanga chipatulo 12. Sono mwa babali ngandi vya wanangwa vya mzimu kuti ngukumba chara kuti imwe muve balemwa. Mukumanya kuti para mukava kuwaro mukapuruskika kukusopa vikozgo vya mbura kuyowoya. Nteura ngukumba kuti mupulikiske kuti palije na yumoza uyo wa kuyowoyera mu mzimu wa chiwuta mwene uyo wangamanya kuyowoya kuti Yesu watembeke. Ndipo na yumoza wangayowoya kuti Yesu ndifumu. Kwa mbura kuti warungozgeka na mzimtuwa. Pali vya wanangwa vya kupambana pambana kweni mzimu njimoza pera. Pali mauteveti ya kupambana pambana kweni fumu njimoza pera. Pali machitiro gazinshito ya kupambana pambana kweni chiwuta njimoza pera mwene uye wakukubirizga muvintu vyose muose. Kumuntu munyake mzimu wa kujirongora muntu wa yake na yake chifukwa cha uweme wa wose. Pakuti kumunyake kukupika kuzira mzimu cha wanangwa cha kuyowoya vya mahara. Munyaki cha wanangwa cha kuyowoya mazgu ya umanyi kwa kuyana na mzimu mwene yulupera. Kumunyake kukupika chipulikano na mzimu mwene yulupera. Kumunyake vya wanangwa vya kuchizga na mzimu mwene yulupera. Kumunyake mirimo ya mithondwe. Kumunyake uchimi. Kumunyake kamanyiro kakupambaniskira mzimu. Kumunyake vyowoyero vya kupambana pambana. Kumunyake kunganamulira mazgu. Kweni vyose vyene ivi vikukuvirizgika na mzimu yumozapera. Mwene uye wakugavira mtu yose payeka payeka ngandi umwa kukumbira. Pakuti ngandi umwa tupi lili moza ndipo lili na vivaru vinandi. Ndipo vivaru vyose vya tupi na ngauli vinandi ndi tupi limoza. Ndimo kulili na Kristu. Chifukwa na mzimu yumoza isetose tika papatizikira mtupi limoza. Manyi mba Yuda kwa limba Griki. Manyi mbazga kwa limba Nangwa. Tose tili kupokera mzimu yumoza pera. Pakuti mutupi mulichivaro chimoza pera chara kweni vinandi. Usangelundi linga yowoya kuti. Pakuti ine ndine woko chara. Ipo ndine watupi chara. Ichi chingaba chifukwa chakulitondeska kuwa chivaro cha tupi chara. Usange kutu linga yowoya kuti. Pakuti ndine jiso chara. Ipo ndine watupi chara. Ichi chingaba chifukwa chakulitondeska kuwa chivaro cha tupi chara. Usange tupirosi livenge jiso. Mpanyiri kupulikira vichi. Usange tupirosi livenge kutupera. Mpanyiri kunusikira vichi. Kweni ngandi umo kuliri, chiwuta walikuvika makora vivaru ichi na ichi mutupi ngandi umo wakakumbira. Usange vyose vivenge chivaru chimoza, mpanyi tupi lili nguu. Ngandi umo kuliri, pali vivaru vinandi, kweni tupi ndili moza pera. Jiso linga yowoya kuwoko chara, ndili jena nchito na iwe. Nesi mutu kumarundi, ndili jena nchito na imwe, ndimo viriri chara. Vivaro hivyo vikuoneka nga vya kutomboroka vya kukumbikwa. Ndipo vivaro vya tupi hivyo tikuvipima kuti vya kuzirwa pachoko ndivyo tikuziwiska kwa kuruska. Ndipo vivaro vya tupi hivyo vikutipa soni ndivyo tikuvipwererera na njindi ikuru. Icho nchambora kukumbikwa kuchigawa ndicho chikuoneka ni makora. Kweni chiwute walikuumba tupi mwateura pakupereka njindi zikuru kuvigawa vyambora kuzirwa mwakuti kuwavye mpatukano mutupi. Kweni kuti vivaro vyose vipwererane mwakuyana waka. Usange chivaro chimoza chakomwa vyose vikukomwera nacho pamoza. Usange chivaro chimoza chikuchindikika vyose vikusekerela nacho pamoza. Sono imwe mulitupi la Kristu. Ndipo waliyose wa imwe chivaro cha tupi ili. Chiwuta walikusora wantu aba mumpingo wake. Wakudanga wakutumika. Wachiviri nchimi. Wachitatu wasambizgi. Wakuchita vya mithondwe. Wakuchizga, wanji wakofuira, wanji vendeski vanchito na wakuyowoya vyowoyero vya chireto. Kasi wose mba kutumika, kasi wose nzinchimi, kasi wose mba sambizgi, kasi wose wakuchita mithondwe, kasi wose waina vya wanangwa vya kuchizga, kasi wose wakuyowoya vyowoyero vya chireto, kasi wose wakunganamulira mazu kwa chireto. Chara. Kweni imwe vika ni mitima yinu pa vya wanangwa hivyo vya kuruska. Sono nditi ndimurongorani ntowa iyo ikuruska vyose.